Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Traditionen tro, men for første gang her på Berlingske, så slutter vi med uddelingen af årets sommerfidusbamse til en markant folketingspolitiker, der virkelig har slået igennem i årets løb. Og vanen tro, så overlader vi det 100% til vores inviterede kommentator at beslutte, hvem der skal modtage sommerfidusbamsen år 2020. Og i år er det så overladt til politisk redaktør på Avisen Danmark, Thomas Funding, at pege på en vinder. Men inden da skal vi lige nå et par andre emner og blandt andet også uddele denne uges fidusbamse. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I live-lyttere, I kan selvfølgelig stadigvæk komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med kommentarer, og selvfølgelig også med nomineringer til denne uges fidusbamse. Om et stort kvarter, så får vi besøg af noget så sjældent som en borgerlig politiker, der har skrevet en ny bog. Og han hedder Christian Pihl Lorentzen og er trafikpolitisk ordfører fra Venstre. Og bogens titel, den hedder Stop Trafikal Egoisme. Så det er jo sådan noget meget konkret. Jeg tror ikke, det er sådan et større idépolitisk borgerligt værk.
Men vi lægger ud med dagens debat, og den står mellem kulturordfører for de konservative, Birgitte Bergman. Velkommen til. Du er jo en flittig gæst her i programmet, og man kan jo godt kalde dig for oppositionskulturpolitiske leder. Også velkommen til dig, sognepræst Katrine Lilleøre, i øvrigt nomineret til Berlingskes
Fondsmarkspris.
Det blev så i år, kan være næste år. Men det er jo dig, der er moder til det, vi skal diskutere nu. I den forgangne uge skrev du under overskriften, hvorfor mødes identitetspolitikken ikke er et utvetydigt borgerligt modsvar. Hvorfor mener du, der var behov for det?
Jamen, det mener jo i lyset af at nu har identitetspolitikken jo gået over til at dreje sig om statuer, og også for vores vedkommende herhjemme, også vores engagement i det tidligere dansk Vestindien.
Og Jesus er altså også ved at komme med nu i den der kridhvide version, der hænger i mange kirker.
Ja, og det og ja, lige præcis. Og det og den altså historieløshed, der følger af det, og det var min klumme i søndags til udgangspunkt i Queen Mary, som står nede på foran parkhuset på her på nede ved Toldboden, og som jo er en statue rejst af en oprører, en oprører var det. Der er nogen, der rynker panden her, men det er rigtigt. En oprører, hun skulle også angiveligt være hyldet ude på de tidligere kolonier for sit oprør mod de danske plantageejere. Det er så siden kommet frem, også min klumme kommet frem, at hun faktisk hun havde nogle domme bag sig, blandt andet har hun også så slået nogle børn, og i det hele taget var hun måske ikke helt så stor en skikkelse. Hun forsøgte at frakende sig al viden om oprøret, da hun blev anholdt. Hun var ikke så helt imod, men det er også lige meget. Det, som det handler om, der er rejst en stor gipsstatue nede på kajen ved siden af Michelangelos David. Mm. Og det er faktisk udgangspunktet for min klummer og mit synspunkt, og det er, at lige så snart, at man gør kunsten politisk, eller man skal bruge den som en statement, så er det ikke, altså så er det sjældent, der kommer noget kunst ud af det, så bliver det bare et debatindlæg, der er 7 meter højt, og den skal nu også udføres i bronze, og samtidig så er man altså vred på for eksempel Frederik den 5., der rider til hest inde på en meget smuk rytterstatue inde på Amalienborg, fordi han jo tjente penge på slavehandel. Og den, det, at der ikke modgås meget klart og tydeligt en borgerlig kulturpolitisk dagsorden her, den mangler jeg den stemme. Jeg synes, identitetspolitikken, vendetta mod tidligere tiders værdier og ukorrektheder, har stået på ganske lang tid. Blandt andet også med Astrid Lindgrens, altså redigeringen af hendes værker. Og det mangler jeg den stemme simpelthen.
Altså fra en politiker på Christiansborg, eller flere politikere på
Christiansborg? Jeg mangler sådan set, jeg er helt bred her.
Så må vi jo håbe på, at der er en kulturpolitisk stemme, der kan tale om ikke Rom imod, så i hvert fald de her identitetspolitikere.
Vi skal lige huske alle sammen ikke at baske i glæde i bordet.
Det er lidt skidt for mig. Er du den stemme, Birgitte Bergman?
Ja, for Søren, og jeg er rigtig glad for at blive inviteret her i dag, og jeg er rigtig glad for, at Katrine sætter spotlight på det, fordi det er da en udfordring, men jeg vil sige, at jeg synes nok, vi har været ude og markere os, både jeg og min kollega Markus Knudt og andre gode folk, Nasser Carter og så videre. Jeg synes, vi er derude, og vi skriver så mange indlæg, vi nu engang kan på det her område også. Og jeg vil blankt erkende, at vi kan godt gøre det langt bedre, og det kommer vi også til. Men jeg kan love dig for, at vi står virkelig vagt og værn om vores kulturhistoriske værdier og...
Nu har jeg jo set Donald Trump, han har jo lavet sådan en lov, der skal forhindre, at man vælter statuer og sådan noget, eller kommer man i fængsel og andre ting, der er sådan, så laver han lige sådan en lov og skriver noget på det. Sådan noget. Altså, er det bare noget, der skal foregå i debatspalterne, eller efterlyser du konkret handling, noget lovgivning, Katrine Lilleør, der skal...
Altså, jeg efterlyser, at man følger, også når man går ind på de konservative hjemmeside, og man ser under kulturpolitikken, så er det jo meget, der fremhæver I meget, at man skal huske at minde om kulturkanonen og historien, og den er vigtig. Og der mangler jeg simpelthen, at I har været dagsordenssættende, fordi en ting er, og med al respekt og ære, I har lavet indlæg, og hvad I nu har gjort, men altså, måske er de ikke helt trængt igennem, fordi er I ikke i klare ord, så at sige tør, så at sige sætte fingeren ned i den myretue, der hedder at mene noget politisk ukorrekt ind i tiden. Jamen, blandt andet dette for eksempel,
Katrine,
at det er
mærkeligt
at redigere i værker, som er skrevet før den her tid, vi lever i. Og at kunsten, så at sige, det kan rende om et kunstsyn, ganske enkelt, som... Så vi ikke bare bliver sådan museale og skal også passe på fortiden, men at det faktisk også har en konsekvens for nutiden.
Men det, vi snakker med en potentiel lovgiver her, det er det, Birgitte Bergman. Hvad kan du komme med lovgivning på det her? Det er jo det, jeg efterspørger.
Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at hvis vi lige ruller bare et par måneder tilbage, så var jeg i hvert fald for Det Konservative Folkeparti virkelig op på dupperne omkring kulturen og det at holde hånden under kulturlivet nu her i coronakrisen. Jeg synes jeg nok, vi har markeret os, og vi har været med til at sætte kulturen på dagsordenen, og ikke mindst af alt at værne om, at vi stadig har noget kulturliv efter coronakrisen også. Det er bare for at sige, det er lige for at tappe ind i den virkelighed, vi også står i lige nu her. Og der har de sidste par måneder jo handlet meget om det, at det sidste halve år næsten har handlet meget om det. Og det vil sige, det med at gå ud og sætte en dagsorden, vi har haft her i programmet, har vi jo talt om universiteterne, hvordan de rykker sig i den forkerte retning også, om kønsdiskrimination og hele den debat,
du har nævnt det, men for eksempel, når vi nu nævner universiteterne og den der mærkværdige kønspolitiske, hvor man simpelthen diskriminerer helt åbenlyst mænd. Altså, det har I jo, du har sagt det, og jeg ved godt, du ikke har 90 mandater bag det, men det, som Katrine Lilleør og jeg efterlyser, det er vel, altså, hvad kunne man gøre lovgivningsmæssigt for at forhindre de her ting? Og så kan du selvfølgelig sige, det er sikkert ikke svært at få Marcus Knudt til at hæve strafferammen til 50 år for at vandalisere en eller anden statue, men det er jo ikke gjort med sådan noget.
Nej, men altså det vil jeg også sige, det, altså, hvad kan man gøre lovgivningsmæssigt? Det kan jeg ikke give dig et entydigt svar på nu og her. Jeg synes, det der er det vigtigste, det er, jeg tror, der er meget, meget stor opbakning ude blandt befolkningen generelt på den lovgivning, vi har i dag omkring at værne om vores kulturarv. Og det er jo også nu, når vi lige tapper ind i statuer. Vi skal jo ikke fjerne statuer og så videre. Kommer det til det, er der nogen, der stiller det forslag, så kan jeg love dig for os, så skal vi da nok stå vagt og værne om det. Er der andet, vi skal lave på det område? Ja, det er der. Og jeg kan sige, nu er jeg jo startet i Folketinget her faktisk for et år siden, og så har vi haft en coronakrise, men jeg har jo i baglokalet siddet og arbejdet på en kulturpolitik, som vi kommer til at præsentere meget mere af efter sommerferien.
Det lyder godt, fordi jeg vil sige, at det er nok mere Torben, der er på det med lovgivningen. Jeg er nok lidt mere på det med, at jeg synes, det er vigtigt, at man fra borgerlig side og gerne fra jer og gerne fra dig, Birgitte, formulere en klarere kulturpolitik. Fordi kultur er blevet sådan noget underligt vandigt noget, som indebærer både, synes folk, lige fra ligestilling til fodbold og så noget med Det Kongelige Teater ind imellem. Og det er jo faktisk en udvandring af hvad synes jeg, hvad borgerlig kulturpolitik i sin essens, altså hvad er det egentlig, man vil fremme? Hvad skal man fremme fra statens side? Skal man fremme idrætsforeningerne først og fremmest, eller er det i virkeligheden the fine arts, som man kan tale om på engelsk, altså den elitære kunst, som er der, hvor ånden, så at sige, som vi ikke kan sige os selv, udgår fra. Og det hermed har jeg jo givet en retningspil for, hvor jeg synes, at man skal tilbage til et udgangspunkt for kultur og politik. Og jeg har simpelthen taget et citat fra Churchill med, for han siger det så underskønt i 38. Mm. Og skal vi ikke lige høre det?
Jo, lad os endelig høre det.
Det vil højne programmet, synes jeg.
Absolut.
Og det er,
for de er meget høje stadie der. Ja,
det er det, I bliver helt stille.
For en hvid, racistisk slavehandel.
Ja, det er de privilegieblinde sidder nu her og taler sammen. Og The Royal Academy siger Churchill, som tager hovedtaler på i 1938, følgende om hvad kultur skal. Kunsten oplyser og forbinder den ene generation med den næste. Den drager os ind i et mysterium, der griber ned i det dybeste af menneskets ånd og storhed. Ringe vil det gå den menneskehed, der fejler i at honorere kunsten med den ærefrygt og glæde, som den fortjener.
Mm. Smukt. Mm.
Det er jo smukt, og det kan vi fire borgerlige jo godt blive enige om her.
Men det er også sandt, og, ja. Det, er ikke, og det kunne Bumholdt også, den store socialdemokrat. Og det er det, jeg efterlyser, at man tør i højere grad sige, prøv at høre her, den elitære kunst, de små digtsamlinger, de uforståelige værker, det er der, udgangspunktet for, hvad det er, vi skal så at sige formidle og bevare, sådan så befolkningen forstår og kan tale om noget, der er større
det
end
tror jeg, det. Der ligger i hvert fald en opgave, hvis så man skal mere overbevise Socialdemokraternes tidligere kulturpolitiske ordfører, Jan Johansen, som jo her i programmet sagde, at kulturens opgave er at trække tingene ned. Det er jo nok det modsatte.
Det lyder, altså, du har fået en idé her måske, eller bidrag.
Jeg synes, det er et dejligt bidrag, og det er jo bidrag, som vi har stået på altid. Tak for talen også her. Jamen prøv at høre her, der er ingen tvivl om, at nogen har en større stjerne end andre. Og det gælder jo også inden for kulturen og kunstens verden, og det står vi jo stadigvæk på, og vi skal hylde det, og vi skal hylde talentet. Ligesom vi hylder talentet inden for sportens verden, så skal vi også hylde talentet inden for kunstens verden. Og det er vigtigt, at vi også tager det med os. Og jeg er da alvorligt nervøs for den regering, vi har i dag, som jeg oplever ikke. Tag nu bare sidste år, hvor vi skulle forhandle Det Kongelige Teater, hvor vi ikke kunne få en aftale igennem for en længere varende periode. Nu står vi her igen og skal forhandle en etårig aftale med Det Kongelige Teater, eller forhandle den fireårige aftale. Og hvor havner vi så, set i lyset af, at vi har haft en coronakrise, der har postet milliarder ud og så videre, og vi har en regering, som egentlig vil brede kulturen, og som du siger, ned os og så videre. Det bekymrer mig rigtig meget, og jeg kan love dig for, Katrine og Cordua og Steno, at det kommer jeg til at stå meget hårdt på, at det må ikke ske.
Det følger vi op på.
Birgitte Bergman, jeg skal bare lige stille dig. Du sagde, at der kan ikke pilles ved nogen statuer. Så tænker jeg, er det ikke også, altså det er jo ikke alle, der er lige gode. Det er også kunst. Altså er du ikke åben over for, at man kunne begynde at kigge på, hvad der er i det offentlige rum og sige, hvad for noget har udspillet sin rolle, sådan så at den mere relevant, moderne kunst kan komme ind og jo, aflyse jo, noget af det lort, der står. Der behøver ikke at stå en mur af Per Kirkeby på hver evig eneste
gade. Pandoras æske, man åbner for det,
ja, men prøv at høre, ja. Vi skal jo forny for at bevare os. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal også værne om vi kan lide historien eller ej, om den er grim eller den er smuk. Det skal vi stå ved, for vi skal lære af den, og vi skal huske at tage den med os også til de næste generationer.
Men det betyder, at du er åben over for en diskussion om at sige, nu skal det byrummet, nu skal det offentlige rum fornyes rent kunstnerisk, fordi der er noget af det, der simpelthen har udspillet sin rolle.
Jamen, jeg synes ikke, noget har udspillet sin rolle, som så i det. De står der vel for en grund. Altså,
så hvis man får stillet noget op, så er det evigt liv?
Ja, man kan jo altid gå ind og diskutere. Selvfølgelig kan man det. Jeg synes bare, det er meget, meget svært at åbne den her, fordi hvad åbner vi for så? Altså, Og det er det, jeg kan være lidt nervøs for.
Der er bidrag, der er baggrund til at få lavet mange korte og stene udgaver om det her emne, og det bliver ikke sidste gang,
vi kommer til dit kulturpolitiske udspil.
At se de damer komme forbi og diskutere kulturpolitik, identitetspolitik, ikonoklasme og alt de andre ting, som kører rundt her i øjeblikket. Tak fordi I kom, Katrine Lilleøre, og til dig, Birgitte Bergman, for De Konservative.
Og tak.
Ja, jeg kom næsten til at sige, man skal forandre for at bevare, som De Konservative plejer, og sige, det kunne næsten være det, som er De Konservatives politik i forhold til det, du håbede på, at man kunne ligesom fjerne nogle af de der betonrædsler, som fylder op hist og pist på gaden.
Der er så meget, og de skal bare sælges til højst.
Men må ikke, der er sådan et venstreorienteret politisk flertal på Københavns Rådhus, der kan fjerne nogle af de der statuer, alle de der slavehandlere. Altså, vi vil jo gerne have... Vi er jo nogen, der gerne vil have Ronald Reagan op og stå et eller andet sted i København. Det kan vi ikke få lov til.
Det kan jo blive for egen regning.
Men vi får opbakning fra den næste gæst, kan jeg se til det formål at opstille Reagan, nemlig, ikke Katrine, men Christian Pihl Lorentzen, det var tæt på, som jo er en af de her... Jeg har ikke altid set på Christian som politisk chefideolog i Venstre, men han er i hvert fald på vej, fordi han er en af de få venstrepolitikere, der har skrevet ikke bare én bog, men absolut flere bøger om sit, tror jeg nok man kan sige, absolute favoritemne, nemlig trafikpolitik. Og den her gang er det jo så en bog, der hedder Stop Trafikal Egoisme. Giv i stedet en krammer i trafikken, som han har skrevet med kørelærer Karine Bak, som jo i parentes bemærket skal sige, det er også Christians kæreste. Velkommen til programmet, Christian.
Tak for det.
Og tak for bogen, for den har du faktisk sendt til os. Og så tænker jeg, nu er der endelig en venstrepolitiker, der faktisk skriver en politisk bog med politiske forslag til noget, du vil have lavet om. Allerførst... bønnekald, jeg synes jo ikke, der er noget problem endnu. Det er godt, der kommer. Men så vi bliver altid nødt til at se, er der et problem med trafikal egoisme? Er det noget, man kan måle, identificere, Christian?
I allerhøjeste grad. Altså, der er en omsiggribende tendens til, at vi bliver mere og mere hensynsløse i trafikken. Vi bliver mere egoistiske. Vi maser os frem. Vi giver ikke plads. Det starter helt lidt små med el-løbehjul, hvor man kører rundt med to på et løbehjul. Det er farligt. Man kører rundt skide fulde. Nogle gange, vi kan gå op til cyklerne, hvor der er hundredvis af lovovertrædelser hver eneste dag her i København, op til bilerne, der nogle gange maser sig frem, giver ikke plads. Lastbilerne, som trækker ud foran der på motorvejen for at lave et elefantvedløb, osv. Så der er masser af eksempler, som vi har kortlagt i den her bog, og det skal vi have gjort noget ved. Vi skal have forbedret danskernes trafikkultur.
Hvordan gør man det?
Ja, det er jo ikke sådan noget, man gør på 5 minutter. Det er et langt sejt træk, og vi bliver nok aldrig færdige med det. Det må vi vedvarende sætte fokus på, og det er jo netop det, vi prøver med bogen her. Det er vores, Karina og mit, fælles barn, om jeg så må sige. Vi skal ikke have menneskebørn, men vi har fået
den her ligesom bogen. Udover den alder.
Ja. Så vi prøver at sætte fokus på det her og skabe debat, og det gør vi jo ved at kortlægge de her unåder, vi har i trafikken. Og så kigger vi på historikken. Det er utrolig vigtigt, at vi kigger på historikken. Hvad har vi gjort hidtil? Fordi at vi er ved at blive historieløst samfund, og vi skal lære historien. Det skal vi også trafikalt.
Ja, fordi inden vi skal til løsningsmodellerne, så vil vi godt lige have kortlagt problemet lidt, fordi altså, vi er blevet enige om, at det er et stigende problem. Og så simpelthen, hvorfor? Hvad er det, der gør, at vi opfører os på den der måde? Fordi jeg kan altså godt genkende ret meget af de her ting, og det vil lige gå om det. Altså, jeg har mødt en hestehale mand på en Christiania-cykel med to små børn, kører modsat i en ensrettet gade og kigge på mig, som om jeg var et økosvin, fordi at jeg kørte i en bil. Det er meget almindeligt, altså, og vi har, men hvorfor er de omgangsformer i trafikken blevet, som de er?
Jamen, der er mange forklaringer. Begrebet vejvrede, som er en del af problematikken, det er, at vi hisser os op over for hinanden. Det er der forskellige årsager til. For eksempel, hvis man kører bag ved en, man synes kører alt for langsomt, så bliver man hissig, og til sidst så er der nogen, der trykker på hornet og skaber stress. Andre bliver vrede, når andre gør noget uventet og noget uhensigtsmæssigt. uhensigtsmæssigt, så bliver man vred, men det er farligt for trafiksikkerheden. Det er det, der giver ulykker. Andre årsager, det kan være trængslen. For eksempel her i København er der jo rigtig mange cykler. Det er vi glade for, at folk tager cyklen. Men efterhånden er der næsten for mange cykler i forhold til den infrastruktur, vi har. Og når der så bliver trængsel, så er det konflikterne opstår. Men, og så er der jo så nogen, der kører hensynsløst. Der er jo nogle cyklister, der drøner afsted med 40-50 km i timen og høj musik i ørerne, totalt afsondret for omverdenen. Og så er der nogle forsigtige, gode cyklister, som er kører forsigtigt, som bliver skræmt for videre sand, så det der. Altså.
Men det, vi har jo vist nok givet dig en fidus for at hæve stemmen og bede om at få håndhævet altså trafikreglerne for netop cyklister. Og det er jo også fordi, men der har måske ikke været så meget, man har ikke gjort så meget op i det før, fordi at de regler har ligesom været baseret på den gang, man lavede, altså som om, at folk cyklede på sådan en stor sort herrecykel i 50'erne og skulle på arbejde på det tidspunkt og gik hjem klokken det tidspunkt. Altså du selv siger, infrastrukturen til cyklismen i de store byer, den er helt ude og skide i forhold til, hvad der egentlig er behov for. Ja. Så er en løsningsmodel, det er jo en helt ny infrastruktur til cyklister.
Jamen det er klart, det skal vi investere massivt i. Det lægger mit eget parti heldigvis også op til, og andre partier gør også. Så vi skal investere mere i infrastrukturen, så det ikke er mangel på kapacitet, der gør, at vi opfører os uhensigtsmæssigt og egoistisk. Så det er klart, men vi skal også have en holdningsbearbejdning. Og der har vi jo været i forbindelse med research, været ude og kigge os om omkring i Europa. Der kan vi lære meget. I Norge har man begreb det her tidlig trafikoplæring, hvor man starter hjemme i familien sådan med at tale trafik med de helt små børn. Det fortsætter i børnehaven, hvor man leger trafik og bibringer dem nogle grundlæggende gode holdninger til trafikken. Det fortsætter konsekvent i de norske skoler. Det gør vi jo ikke i de danske skoler. Det er jo langt fra alle skoler, hvor man overhovedet beskæftiger sig med trafik rigtigt. Så der er meget at lære. I Tyskland, der har erhvervslivet taget ansvar. Det er også en af vores 13 anbefalinger. Det er, at det danske erhvervsliv tager et ansvar, for de står for en femtedel af al trafikken. Og det er jo heldigvis noget, der bliver godt modtaget. I kan se i foråret, der er en række ledere inden for erhvervsorganisationerne, bakker op om bogen her og de idéer, der er i den, med at virksomhederne går ind og tager et ansvar for i deres CSR, Corporate Social Responsibility, og giver en instruks til medarbejderne også. Hos os kører vi ordentligt i trafikken, ellers er der en fyreseddel på vej, eller noget andet.
Vil det sige, at hvis altså sådan et stikkersamfund, det er jo noget, vi jo efterhånden synes er rigtig fint. Så hver gang jeg ser, hver gang jeg møder sådan et elefantvedløb, så skal jeg bare lige så klikke, altså jeg må lige tage telefonen frem, så får konen taler mig selv til at tage et billede, når jeg sidder på siden. Tag et billede af nummerplan, send det til chefen der, og sige, han er fyret.
Ja.
Det er sådan noget, vi skal have stikker. Stikkeriet er godt i trafik.
Jeg ved ikke, om man kan kalde det stikkeri.
Jo, altså, det er det.
Jo, men der står jo faktisk, det har man allerede, det står på nogle varebiler. Hvis ikke jeg kører ordentligt, så ring til min chef, og så står der telefonnummer. Det synes jeg faktisk er okay, fordi vi skal regne med, når man kører hensynsløst trafikken, så koster det jo menneskeliv. Vi har stadigvæk 199 dræbte i trafikken i 2019. Det er jo alt for mange. Det er jo helt vildt. Forestil jer, at det er en flyvemaskine, der styrer det ned, så vil man gøre noget ved det ret hurtigt. Det her, det er som om det er business as usual, at vi har så mange dræbte. Og det starter med trafikkulturen. Vi skal også gøre noget selv. Man kan jo ikke pege fingre og lovgiver altid. Nogle gange skal vi starte selv. Lad os banke rust af hver femte år som bilister, ved at man tager ud på et køreteknisk anlæg, for at brush op på teorien, prøver kræfter med kejler og glatbane hver femte år af egen fri vilje.
Hvad skal det så koste?
Det koster typisk sådan en kursus måske 1.500 kroner, men til
det
gengæld...
Det er jo skat, er det ikke?
Nej, ja, det er socialt skævt.
Jeg siger det, nej, for det er frivilligt.
Nå, men, okay.
Jeg har en gulerod. Til gengæld, så vil jeg godt være med til at sænke bilskatterne en lille smule, hvis man har sådan et certifikat, der er maks. Er 5 år gammel. Og jeg tror også, forsikringsselskaberne er villige til at sænke præmien lidt, hvis man er en bedre bilist.
Okay,
for så sparer de jo penge.
Nu taler du til en venstremandsmetode.
Ja,
taler du til en venstremands hjerte.
Det er den liberale vej.
Det er jo en fin bog, I har lavet. Der er masse billeder i det, og jeg kan godt lide det her fine, fine billede af Brandenburg og Tor. Jeg synes altid, der skal være sådan en dobbeltopslag af Brandenburg og Tor i enhver bog, også om trafik. Så alene den grund, hvor kan man købe den i forretning, og er velassorteret boghandler, eller hvad?
Den kan købes i alle boghandlere, så bestiller de den hjem, men man kan også bestille den direkte hos mig personligt, så bliver den sendt med posten. Det er service.
Okay, og jeg skal lige høre, og så har man jo lavet sådan et fint mærkat, man kan sætte på sin bil, sit automobil bagpå, Og hvis man nu nøjes med at få sådan en her, hvor kan man få sådan en hen?
Jamen, den kan man også købe og bestille. Det laver vi non-profit. Det er faktisk vores egen opfølgning på en af de 13 anbefalinger, at vi laver en landsdækkende kampagne for at opføre os bedre i trafikken. Mm. Så min vision er, at der kommer 10.000 vis af biler til at køre med den der. Og jeg er stolt over, min egen partiformand, Jakob Ellemann Jensen, allerede kører med den.
Okay.
Og det er en del andre også.
Det er kollektors egen
ting. Christian Pilo Hansen, er vi ikke enige om, at måske det er faktisk største problem, i hvert fald hvis man ser det her i København, ikke? At det er faktisk cykelkulturen blandt, altså eller kulturen blandt cyklister.
Jo, det er
fordi det er virkelig, virkelig farligt, og det er der, ikke, der er der ikke rigtig gjort noget. Og jeg ved der Claus Bondom, eller hvem det er fra Dansk, altså der er masser af opbakning også fra Dansk Cyklistforbund, men det er ligesom om, at der er en mentalitet blandt cyklister, der hedder, det her er anarkiet tilladt, og du siger, at nogle af dem kører afsindigt stærkt.
Ja, og det er farligt. Og der er kun en måde at stoppe det på.
De kører stærkere end bilerne inde midt i byen.
Ikke? Cyklistforbundet laver jo et prisværdigt arbejde, og Claus Bondam har jeg været ude at gå med og se på de her cyklister og tage billeder. Så vi er helt på samme linje i det her. Det her skal vi have stoppet. Men der er kun en vej at stoppe det effektivt. Det er, vi får noget politikontrol. Og derfor er det ærgerligt, at vi her i Danmark de facto har nedlagt færdselspolitiet. Og det skal vi selvfølgelig have rettet op på ved de kommende politiforhandlinger. Fordi der er ikke noget dedikeret færdselspoliti i Danmark, ligesom der er i Norge. Og i Norge virker det. Og det er derfor, at dårligdommene spreder sig. Hvis man begynder at slippe godt afsted med at køre over for rødt en gang imellem, så spreder de her dårligdomme sig. Og det er en af årsagerne til, at det griber.
Kan du få flertal for at få lavet et færdselspoliti, som kan man så også få en fartbøde på en cykel her?
Det kan man. Hvis det står til mig, så vil man sende politieleverne ud en gang imellem, og så notere alle de cyklister, der er i København. Det kan være så gavnligt, at de en gang om måneden er ude at notere cyklister. Så det er helt klar på at gå i gang med. Jeg har jo heldigvis muligheden for at følge lidt op på det her, fordi det er næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen og er meget på linje med formanden Andreas Steenberg. Så der vil blive fulgt op på de her ting.
Som er radikale. Jeg skal lige høre, altså det her med at vil genindføre et færdselspoliti, som åbenbart blev nedlagt, er det 70'erne eller 80'erne, jeg ved ikke, hvornår det er. Er det Venstres officielle politik? Du er jo trafikpolitisk ordfører, så altså, er det din egen idé, eller er det Venstrepolitik at genindføre færdselspolitiet?
Det her er en Christian Pihl og en Carina Bach-bog. Det er okay. Ikke en Venstrebog. Så det er min personlige holdning, som jeg selvfølgelig vil kæmpe for at fremme internt i Venstre. Okay. Nu er jeg så lige kommet med i retsudvalget. Det øger da min mulighed
til for at fremme det.
Og jeg ved også, der er sympati for det. Vi har jo konkret foreslået fra Venstre side, at de omkring 100 betjente, der kører rundt som prøvesagkyndige, hvorfor i verden skal det være politifolk? Det skal være civile mennesker, og så skal politifolkene ud og holde justits i trafikken i stedet for.
Godt. Men det var bare fordi, jeg skulle være helt præcis. Nu er du trafikpolitisk ordfører, så jeg bliver nødt til at spørge, om det er Venstres politik. Det er det så ikke endnu, det kunne du gå hen og blive.
Det satser jeg på, at det bliver.
Godt.
Jeg er i hvert fald enig med Venstres trafikordfører.
Godt. Christian Pihl Lorentzen, tusind tak, fordi du kom her i studiet og fortalte om din og din kærestes bog, kørelærer Carina Bachs bog, Stop Trafikal Egoisme, og ja, man kan jo henvende sig til dig, hvis man vil have mere at vide om, om bogen og Mercado osv. Ja. Tak fordi du kom.
Tak fordi du måtte komme. Ha' en god sommer.
Jo, tak.
I lige måde.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, vi har jo altså en ordinær fidusbamse hængende i luften her, Jarl Cordua, og jeg ved ikke, altså der var en enkelt lytter, der foreslog, hvem var det, han foreslog?
Ja, han foreslog Jakob Ellemann for CO2-afgiften.
Det bliver en total afvisning herfra. Jeg synes, Jakob Ellemann...
Du er en hård mand.
Men altså, jeg synes, han skal... Ja, han skal simpelthen præstere noget mere. Altså, at tilslutte sig et forlig, som alle andre er med i, det er ikke nok. Det er simpelthen
men
ikke
man
nok.
Kan sige, det handler jo også om, at det presser jo regeringen, fordi de skal jo vælge. Skal de lave en CO2-afgift med de røde partier, hvor man jo ligesom skubber nogle byrder over på erhvervslivet, eller bliver det sådan en neutral ordning, hvor man godt nok hæver nogle CO2-afgifter, men så kompenserer man den på anden vis? Det er to forskellige veje at gå. Regeringen skal jo vælge, hvad de vil. Jeg tror, det er jo sådan åben, og det er jo Venstres taktik, kan man sige. Måske det er også en del af deres strategi, som måske handler om at udstille regeringen som uansvarlig og erhvervsfientlig osv. Det får vi jo se. Det er jo svært at sige.
Men det er en lang begrundelse for en afvisning.
Jo, men altså, Altså, der, det er jo relativt gratis for Venstre at gå med. Jeg vil mene, det ville være en fejl, hvis de ikke gik med i det her klimahalløj.
Ja, men så siger altså, at give Jakob Ellemann en fidusbamse i så. En uge, hvor han lige har lavet måske men. Den største brøler, man overhovedet kan lave, i med at trække Venstre ud af det normale EU-flertal.
Men nu giver vi jo ikke... Det er jo ikke en samlet pakke, vel? Men du skal tage stilling til de andre ting. Der er jo dit eget forslag omkring Libak, og så var der mit forslag om at give den til Liberal Alliance, fordi de ikke vil være med i det her bønnekalds-show. Freak-show, som handler om, at man skal sådan rende regeringen på dørene med det her formodentlig grundlovsstridige forslag.
Jeg synes, at du har fat i noget, fordi at Ole Birk, det er godt formuleret, og jeg synes bare, at han skal have den person. Jeg synes altså, og ligefrem, at han skal dele den med den der kolo enorme folketingsgruppe.
Bare for at sige, at der er andre, der har haft det samme synspunkt i den der tremandsgruppe. Så skal vi sige tillykke til Ole Birk.
Jeg vil sige, at Ole Birk, han er den, at i den der kæmpe store folketingsgruppe, der får mindst opmærksomhed. Så nu får han så lidt ved at få denne uges fidusbank.
Tillykke til Ole Birk, og... Jeg skulle sige tillykke til Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, og det er fordi, at de sådan set går imod, at man skal sådan nedlægge forbud mod bønnekald. Ikke fordi de er vilde med bønnekald, men fordi de mener, det er et fjollet forslag, der formentlig også er grundlovsstridigt. Nu skal vi tale om den årlige tilbagevendende begivenhed, som vi har haft, da vi sendte på 24/7. Det er nemlig uddeling af den særlige sommerfidusbamse, og det er første gang, at vi uddeler den her på Berlingske. Og hvem skal så modtage denne ærefulde pris? Det afgør suverænt af dette års udvalgte politiske kommentator. Og det er så dig, Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, kollega på Besserviserne på TV2, og Thomas, du er jo mange år i politisk jagttager og gået mange år på Christiansborg, respekteret af alle.
Bliv ved.
Ja, det er det. Velkommen til
tak,
i hvert fald.
Tak.
Og nu er det jo så dig, der skal ende ud med at afsløre, hvem der skal have årets sommerfidusbamse. Det skal være en folketingspolitiker. Det synes jeg er det eneste nulevende medlem af Folketinget. Det er det, der er kravene.
Yes.
Ordet dit.
Og vi skal selvfølgelig høre dine overvejelser. Vi skal ikke høre...
Vi venter lige med
Ja, vi venter lige lidt. Ikke? Det skal jo være spændende. I hvert fald 25 minutter endnu.
Og jeg tror, I tror, at jeg er kommet til at afsløre dem. Det er jeg ikke. Altså til jer.
Okay.
Så den, I måske tror, det er, er det ikke.
Okay. Spændende.
Det var en super spændende øvelse at være med til. Altså fordi det kræver også, at man ligesom får stillet sig selv et spørgsmål, hvad konstituerer egentlig en god politiker? Og det har jeg brugt lidt tid på her de seneste uger at gå og overveje. Og jeg har sådan fået det snævret ned til, at det lyder måske lidt banalt, men journalister har jo en eller anden tendens til altid at bedømme politikere på, er de i stand til at kommunikere, og kan de tale i borgernes øjenhøjde, altså ud fra vores egen faglighed. Men jeg prøvede sådan ligesom at gribe det lidt bredere an. Altså, det skal være en, der mener noget. Det synes jeg generelt er i lav kurs. Altså politikere rent faktisk mener noget, fordi de mener noget, ikke fordi det er smart at mene noget, eller de skal mene noget, men fordi de mener noget. Så den, jeg vil vælge, skal være en, der mener noget. Så skal det være en, der er tilpas... Altså dreven til at ville sætte sine meninger igennem, der skal være en vis brutalitet, synes jeg, ved en politiker. Altså det, den tid, jeg har været på Christiansborg, er det gået mere og mere op for mig, altså hvor væsentligt element det er for, om en politiker er dygtig eller ikke dygtig. Det er altså grænsende til sådan brutalitet og sådan vilje til at sætte alt andet altså ned af prioriteringslisten i forhold til det at være politisk aktiv. Og så skal det selvfølgelig være en, der er håndværket i orden. Og så skal det være en, der kan kommunikere. Mm. Så jeg prøvede ligesom at kigge ud fra det, og der har jeg sådan lavet en liste, og hvis vi nu bare skal tage et parti, det er ikke nødvendigvis den person, der vinder, Morten Østergaard fra Radikale Venstre, synes jeg egentlig på alle de her parametre, så lidt mere på nogle andre, og lidt mindre på andre, slår igennem. Jeg synes, han har haft et godt år. Altså fra at det grundlæggende er skidt, at Radikale Venstre ligesom parlamentarisk er endt, hvor de er endt, så synes jeg, at de seneste år, så siden folketingsvalget, synes jeg sgu egentlig, det er gået meget godt for dem. Altså, og især den måde, de er lykkedes med at sætte sig på klimapolitikken.
Kunne man opponere en lille smule ved at sige, at han har været ude at true med at vælte regeringen et par gange, og Og der er jo ligesom en stemning, og det ved du jo også godt, at de sådan, det kan godt være, ikke er helt så udtalt nu, men at de har været sådan enormt utilfredse med, at Socialdemokraterne har holdt dem ude, ikke mindst af regeringskontorerne. Så hvordan kan det sådan være et super godt år for Morten Østergaard?
Men jeg synes især det her med, altså selvfølgelig der er masser af hår i suppen, men det her med, at Radikale Venstre, så altså for et år siden var det vel stadigvæk i et eller andet omfang Alternativet, der sådan eksemplificerede klimapolitikken og var de sande grønne. Den dagsorden, mener jeg, Radikale fuldstændig har kapret med Alternativets nedsmeltning og kollaps. Altså der har Morten Østergaard helt åbenlyst strategisk gået efter at overtage den position, og har jo lagt altså baghjul til SF og Enhedslisten, altså som jo altså virkelig bør stille sig selv spørgsmål, hvad skete der lige her? Altså, hvordan lykkedes det Radikale Venstre at sætte sig fuldstændig på den her dag?
Hvordan kan du se det?
Jamen, det er hver evig eneste gang, der er noget med klima, jamen så er de ude og markere på det, og det er ikke på ordførerniveau, det er Morten Østergaard selv. Det siger også noget om...
Eller Sofie Carsten, ikke?
Jo, altså, men det er på højeste niveau. Ja, det er ikke sådan en eller anden Signe Munk, for eksempel, for SF, og alt, ikke et ondt ord om hende, altså hun gør det som nyvalgt rigtig fint, er mit indtryk, men det siger jo noget om partiets strategiske overvejelse, at det er de største, de sender hver gang på det.
Men det er, du ved, altså, det er også en strategi, de har sagt, det her felt, det vil vi erobre, og vi vil vinde det, fordi vi har alle forudsætningerne for at gøre det, fordi de også, og de kan påvirke de borgerlige.
Jamen lige præcis. Altså, nu snakkede I før om det her med Ellemann og Østergaards favntag i denne her...
Sneakers-koalition.
Ja, lige præcis. Jamen, det er jo meget moderne med hvide sneakers. Jeg opdager det altid for sent, de der trends. Altså,
jeg har faktisk hvide sneakers på i dag.
Er du det?
Jamen,
det er, du er for sent på den.
Altså, det er sådan, det er han er også en meget midtsynende venstre.
As always.
Du ligner en eller anden fra et St. Patrick-demonstration, eller hvad hedder
det? Ja, det er rigtigt. Det er faktisk en irsk.
Nå, vi skal videre.
men det synes jeg bare er dygtigt gjort, at sætte sig på den. Og derudover så helt enig, altså de gange, de har været inde og prøve at udfordre regeringen for alvor, boligaftale, der har været en række andre eksempler, der er det gået galt. Men jeg synes alligevel, de får illustreret over for regeringen, hvad omkostningerne er ved ikke at have Radikale Venstre i regeringen.
Og Morten Østergaard er sindssygt irriterende for Dan Jørgensen, ikke?
Jo, helt vildt. Helt vildt. Altså, jeg tror virkelig, de altså, hver især ser ild i øjnene, når de møder hinanden.
Tiden går, Thomas Fogh. Ja, vi må hurtigt videre til andre.
Ja. Østergaard er en. Og så sad jeg og kiggede på Blå Blok. Nu skal jeg lade være med røven.
Der er godt nok ikke meget at hente.
Nej, det er der ikke. Og det var jo lidt en, men altså, vi skal jo have en med. Men så var der faktisk en, jeg synes fortjener noget ros. Og alt det her er jo relativt. Det er jo med det udgangspunkt, de nu hver især har. Vandopslag, Liberal Alliance, synes jeg gør det rigtig godt.
Han er også på min liste.
Han er også på min, og jeg har virkelig undret mig, altså, at Liberale Alliance står stadigvæk vanvittigt dårligt i meningsmålet. Men jeg tænker mig, med så lang tid, som der er til næste valg, her har vi altså en mand, der er højt begavet, formulerer sig, er vittig, og er den eneste, der kan kommunikere med de unge på de sociale medier. Altså, han laver memes, han kan det hele. Jeg fatter ikke, hvorfor han ikke stiger. Hvorfor gør han det?
Jamen, jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke 2%, som de ligger sådan relativt stabilt, synes jeg faktisk ikke er dårlige målinger for Liberal Alliance. Kan de gå ind i en valgkamp lige over spærregrænsen, så vil mit postulat være sådan hjemme. Så overlever de næste valg. Og jeg tror nok, de skal... Altså, der er en berettigelse politisk for dem. Helt åbenlyst. Altså for nogen, der er mere liberale, mere borgerlige, borgerliberale end Venstre. Altså det er jeg helt overbevist om et publikum for. Og jeg synes, han med tiltagende selvsikkerhed agerer i rollen som formand.
Er det simpelthen fortiden, der ligesom skræmmer? Altså det, han lever i Anders Samuelsens skygge.
Ja, det tror jeg stadigvæk er udfordringen for ham. Altså det er, at det der altså, totale skørhed, der var over Liberal Alliance med Amitsbøl og Samuelsen, det hæfter stadigvæk til ham. Så han skal jo ligesom træde i karakter, og det kommer til at tage noget
tid. Man kan sige, håndværksmæssigt, så er Liberal Alliance stemmer jo ret uinteressant i alle mulige sammenhænge her, men han formår jo at være meget klasser over mange andre ældre politikere i folketingsdebatter. Altså han er virkelig en, man lægger mærke til.
Jamen, og det er også hans berettigelse. Hvis I så partilederrunden, det gjorde I selvfølgelig omkring corona på Statens Museum for Kunst, synes han gjorde det fremragende. De få indspark eller indhop, han fik der, synes jeg, han gjorde det fremragende. Kan han gøre det og måske endnu bedre i de partilederrunder, der kommer i en valgkamp, så tror jeg, alene det kan sikre hans valg, hvis han ellers ligger nogen lunger omkring de der 2%. Men det er jo også hans berettigelse. Det bliver jo ikke, at hans mandater kommer ind og arbejder. Det gør de jo ikke. Det bliver jo at starte de der principielle debatter. Altså som man så Joachim B. Olsen førhen starte fattig-Carina-diskussionen. Man så også lige et lille glimt af det i starten af perioden, hvor de startede den her debat omkring åndelig fattigdom ved folk på overførselsindkomst. Faktisk en ret interessant principiel diskussion, man blev klogere af, og det tror jeg, der er en berettigelse for.
Det er vi enige om. Jeg ville også have givet ham, i hvert fald, om ikke andet så et kæmpe klap på skulderen, for jeg synes altså, han er dygtig.
Er der andre i godteposen?
I godteposen? Jamen, vi siger til, når jeg ligesom...
Skal vi over i sort blok nu, eller hvad? Pernille Vermund er vel også på banen?
Hun er også på min liste, altså, og det igen... Altså alt er relativt, det er med udgangspunkt i det, de nu
arbejder med. Det er ikke, hvad du stemmer på, nej.
Nej, nej, men jeg synes, hun er dygtig. Helt vildt dygtig til det, hun gør. Og det vidner målingerne også, bilder jeg mig ind. Det er selvfølgelig også Dansk Folkepartis elendighed, der spiller ind i den sammenhæng. Men jeg synes, hun gør det godt. Altså hun er... Altså det, hendes evne til at fange de der små sager, der hele tiden sådan lige markerer partiet, på sådan afgørende for dem politiske områder, synes jeg bare altså alt det der snak om hun ikke er politiker,
det er jo hendes egen snak.
Ja, stik det skrot op. Altså hun er en af de mest dygtige politikere derinde, og en af de mest drevne, og det siger jeg ikke, altså nok mere sådan amerikansk kontekst, populister, der er i Folketinget. Altså hun er sindssygt dygtig til det der med at finde folkesagerne og så køre på dem. Altså,
jeg synes, og i Dansk Folkeparti baghjul.
Ja, og det har jo fuldstændig ændret. Altså jeg kan huske, jeg overvejede for, jamen, efterhånden er det jo så 3 år siden, en debat Trykkefrihedsselskabet havde på Folkemødet, hvor de havde Tusinddal og Pernille Vermund, og så var... Søren Pabel, han var bare ren statist, han stod hen i hjørnet og var stort set ikke med i debatten. Det interessante var de to, og allerede der kunne man se, hvordan dynamikken bare var ændret. Mm. At de to, det var første gang, de mødtes i debat, dynamikken var fuldstændig anderledes. Han kunne slet ikke finde ud af, at Tusinddal skulle forsvare sig mod højre, og det er jo det, vi altså bare ser hver dag foldet ud lige nu i debatten.
Men det, du siger, det hun gør, og det hun gør, det er jo sådan noget med at huske at kigge i kameraet, og være meget følelsesladet, når hun siger et eller andet, og nogle gange, så hvis, ja, man har næsten indtryk af, det er sådan en teatertår, der kan falde sådan på kommando, nu er hun virkelig, virkelig berørt osv. Ja, personligt synes jeg, det er for meget. Men det er jo nok også, fordi jeg ikke rigtig deler politisk overbevisning med hende.
Ja, kunder. Men
jeg kan godt se, at det der er nok i publikum for, og det kan man jo se i meningsmålinger, der er. Er det det, du mener? Og hvad med som politisk håndværker? Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan et sædvanligt højrefløjsparti, der sådan, vil ikke være med i noget som helst. De vil være med i nogle ting jo.
Jamen, og det tror jeg egentlig også, de har muligheden for, modsat DF, hvor der er blevet skabt tvivl om deres sådan grundlæggende ståsted på det politiske spektrum. Altså, det er jo sådan lidt Nixon goes to China. Altså, jeg tror, hun har større muligheder for at lave noget med regeringen i det omfang, hendes mandater, og det er så ikke i særlig stort omfang, er interessante. Simpelthen fordi, at der kan ikke skabes tvivl om, selvfølgelig skal der være noget, hun kan se sig i politisk, men der kan ikke skabes tvivl om, hvor hun og hendes parti står politisk. Hvorimod går DF ind og laver aftaler med regeringen, men så vil det straks ribe op i hele den her diskussion om, altså hvad er DF egentlig? Er det et midterparti? Er det et højrefløjsparti? Hvad er det?
Og det er fordi, hendes identitet er så fast og veldefineret, hvorimod hans er mere fluffy, og det er en del af DF's problem.
Ja. Nå, så skal vi ind på, er der nogen fra det, jeg vil kalde den politiske losseplads, som man kan gøre sig virkelig bemærket? Det er jo det, sådan noget partiet Fremad, tre løsgængere fra
Alternativ. De frie grønne stemmer.
De frie grønne, der kunne jo for eksempel, altså han har jo da lige markeret sig, Siddiq Sikandar. Ja. Der er mange spændende typer derinde, eller skal vi gå lidt hen over det? Hvad kalder man det der?
Ikke hvis jeg skal sige noget positivt om nogen. Altså hvis det er det, der du prøver at lægge op til, Torben, så tror jeg, vi skal gå udenom.
Det kunne godt. Vi lader dem.
Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der har noget som helst endnu at byde på. Om end at Fremad virker til at have lidt mere vind i sejlene på vælgererklæringerne, så synes jeg, at det, altså jeg regner dem ikke for noget lige nu. Altså,
godt.
Jeg skal lige høre, mens vi har hvad der med Dansk Folkeparti, jeg kan godt lige høre din mening. Tror du, at Kristian Thulesen Dahl, han overlever?
Jeg så godt, du har skrevet noget voldsomt interessant. Det er meget op i luften.
Det er også derfor, jeg stiller spørgsmål.
Ja, ja. Jo, men og det er egentlig underligt, at det ikke det er, nemt, det er klogt, både stillet og skrevet. Du har jo skrevet
tak,
en analyse. Ja, men nu finder vi rosen lidt tilbage, så kan vi jo altid sidde og bekræfte hinanden her. Men, ja. men det er egentlig underligt, at der ikke er mere fokus på Kristian Thulesen Dahls position i Dansk Folkeparti. Jeg troede egentlig med håndtering af Anders Vistisen, efter han havde givet interview til Vores Ringe Avis, og også den her håndtering af hovedbestyrelsen, altså at baglandet ville have udvidet Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Der fik Kristian Thulesen Dahl jo landet begge ting, så det ud til. Der troede jeg, der ville komme ro på, men jeg har brugt noget tid her de seneste dage på sådan at snakke lidt rundt omkring, og det virker altså til, at frustrationerne stadigvæk er voldsomt store. Jeg tror, at ændrer målingerne sig ikke altså væsentligt her i løbet af hen over sommerferien næste halve år, så tror jeg, at man frem mod kommunalvalg vil se presset stige på Kristian Thulesen Dahl. Jeg er ikke sikker på, at han holder til kommunalvalget.
Okay, vi har en samtale med Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, som har fået opdraget at vælge årets modtager af Cordu Astenus, sommerfidusbamse, og tiden iler, og vi har næsten ikke været over hos de røde endnu.
Og jeg skal lige høre, altså Kristian Thulesen Dahl, som vi lige har talt om, han har faktisk fået sommerfidusbamsen af Hans Mortensen for nogle år siden, så det, altså, man kan, selvom man får fidusbamsen, så er det ikke sikkert, at man, man får evigt liv.
Det var da, det steg ham til hovedet, og han hvilede på laverbanen.
Nej, prøv lige at se, altså Uffe Elbæk fik for Jens Ringberg, så der er
et dødskysset.
Vi skal over i Rødskog og finde nogen af en eventuel modtager.
Ja, og det bliver sådan lidt den kedelige, fordi at det er næsten så åbenlyst, synes jeg, hvem der skal have den i år. Jeg har virkelig prøvet at se, om jeg kunne komme udenom det, fordi at man vil helst ikke være kedelig, når man kommer ind i sådan et program her.
Ja, Pia Olsen Dyr fik den sidste år, der var jeg lige ved at ryge ned af stolen.
Altså, jeg tror ikke, I bliver overrasket over det her.
Nej.
Statsminister Mette Frederiksen får den af mig.
Det vil også være min.
Ja, det er sgu svært at komme udenom. Altså,
men lad os lige finde ud af, hvorfor har du endt med det, efter du har måske overvejet alle mulige andre kandidater?
Jamen igen, ud fra de her kriterier. Altså, hun mener noget. Det gør hun. Hun har den tilpas mængde, efter min temperament, brutalitet til at sætte sig igennem. Det har man set i forhold til statsadministrationen. Man har set det i forhold til politiske modstandere i et parti. Hun har håndværket. Helt åbenlyst har vi fået bevist det seneste år. Det kunne man måske godt have været i tvivl om. Altså, er hun dygtig nok til at bestride embedet som statsminister? Og så er hun i stand til at kommunikere, altså tage talerne, pressemøderne i forbindelse med corona, hvor konteksten jo selvfølgelig også skabte talerne, men stadigvæk. Altså, jeg synes, hun på alle parametre bare har outperformet alle andre i Folketinget. Altså, det har hun, jeg synes virkelig, det har været overbevisende det her år.
Det må man sige. Altså, jeg tænkte også, altså, det kan, hvordan skulle man kunne undgå det? Fordi det handler ikke overhovedet om ens politiske overbevisning, det her, men ud fra, hvad har udført det her. Og man også sige, at hun har jo i hvert fald de sidste 3 måneder ageret på et politisk grundlag, som egentlig er temmelig uideologisk, og derfor har hun jo bare kunnet være leder.
Ja. Jamen, altså,
og
selv
på den måde, altså, det er jo forfærdeligt at sige, på den måde har corona jo været en gave til hende.
Det, altså, det er jo ikke sådan, at de har ønsket corona.
Nej, det men, tror jeg, men, det vil jeg heller ikke.
Og det har været en uvelkommen gæst, men altså, der har været en meget fin venindegave med til Mette Frederiksen fra corona, og det er altså, at hun er blevet hele Danmarks befolknings store leder. Altså, og helt enig, altså det er corona, der har skabt hende i høj grad, altså den position, hun har nu.
Jeg skrev i går, at jeg mener, at Socialdemokratiet, de kan spare pengene til reklamebureauet næste gang, der er folketingsvalg, og bare lægge et billede af Mette Frederiksen på, og så skrive igen, eller hun passer på os, og så tror jeg, at den er hjemme. Altså, jeg tror ikke, man skal opfinde noget nyt for at overbevise vælgerne om at stemme socialdemokratisk og genvælge hende som statsminister, fordi at, altså, det er bare så stærkt et budskab, hun er trængt igennem med, altså, i forbindelse med coronakrisen.
Ja,
og lederskabet og alt det der.
Jamen altså, de havde jo de her, altså nu er Martin Rossen hendes særlige rådgiver. Ja,
termostatsministeren, som han jo kommer
til. Termostatsministeren.
For Danfors, yes. Altså han er jo blevet berømmet og berygtet for sin måde sådan strategisk at arbejde på, og de havde jo de her signaturprojekter, da de startede ud. Tre af dem var politiske, en af dem var på form, altså på statsmand. Hun skulle vise Mette Frederiksen, at hun som statsminister kunne, altså at hun faktisk kunne det der med at være statsminister, den lidt udefinerbare størrelse, og det synes jeg i den grad også, man kan se på befolkningens reaktion.
Der er flueben ved det projekt, kan man sige.
Jeg er meget imponeret også af hendes performance som statsminister, og sådan noget, men samtidig synes jeg, altså, at jeg faktisk også, altså jeg får lidt kvalme, af den utrolig effektive iscenesættelse, der er af hende i den her, hvad skal man sige, sådan fiduspolitiske symbiose mellem TV2 og Mette Frederiksen, altså hvor man ser hende...
Det er godt, Thomas ikke er på TV2.
Jamen altså, det er jo forfærdeligt. Altså man ser, hun skal ud og åbne en børnehave, ikke? Og altså, det er lige, der er ikke et øje tørt, og vi husker alle sammen den der gyselige scene med et fuldstændig uskyldigt barn, der kommer op og giver hende en rose og siger fra en rose til en anden. Jeg har ikke set noget så rædselsfuldt, siden jeg sad og kiggede DDR-TV.
En stor kyniker.
Og det ved man jo godt, som Paprika Steen siger, altså, at sentimentalitet er fascismens arnested. Og altså, jeg synes jo, det er nogle virkelig, virkelig ulækre pensler, der bliver malet med, men og har overrasket mig mest, det er, at folk elsker det, og folk vil faktisk nærmest, hun har jo fået en position, så hun, hvis hun godt ville indskrænke demokratiet sådan lidt efter ungarsk mønster, så vil folk stemme for det.
Der var en eller anden, der skrev på Twitter, det var sådan set meget rigtigt. Det er interessant at se, hvordan befolkningen hylder hende, når vi får vores frihedsrettigheder tilbage. Ja, ja, altså, ja. Det er jo ikke noget med hende at gøre. Det er mere bare fascinerende, hvordan sådan en befolkning egentlig kollektivt tænker i de her situationer.
Jamen, det er også simpelthen, altså de der venstrefløjsmennesker, som er så glade for hende, altså, som jo ellers er utrolig kritiske, de får næsten tårer i øjnene over de der iscenesættelser.
På et tidspunkt til avisen skulle jeg, altså nu synes jeg, jeg har skrevet så mange, og det er apropos, at hun får sommerfidu. Bamsen. Jeg følte, jeg havde skrevet tilpas mange analyser, der på en eller anden måde var altså, hyldede hendes taktiske snilder og strategiske dygtighed osv. Så jeg tænkte, jeg skal skrive et eller andet, der også ligesom går lidt til bid. Og det meget symptomatisk blev det sådan noget med, når engang det her det vender, så kan det her måske blive Mette Frederiksens problem. Men det var nogle af de her ting. Altså det er, altså hendes det der med, at hun blander sig i alt og styrer alt, og ministerne er ekstremt centralt styret i forhold til, hvad man har været vant til, det bliver på... Altså, når det her engang vender, så bliver det et kritikpunkt for...
Kommer et oprør.
Der kommer et eller andet med, hvad skal hun blande sig i, hvad jeg render rundt og laver i eksministerium? Altså, kan hun ikke blande sig lidt udenom?
Det er så internt.
Hvis jeg også må sige noget, så vil jeg sige, det er jo også det, man kan også se lidt i de der folketingsdebatter, der er ved at være en tiltagende overlegenhed.
Ja.
Fordi hun er også ret stærk i de der debatter. Altså, det er nærmest som om hun sådan, jeg vil ikke sige tør guld, men det er, sådan, det er lige før, hun har svært ved at bevare ydmygheden. Og det synes jeg bare er første tegn på, at der er en selvfedme, som gør, at hvis hun ikke passer på, og der er forvejen, kan man sige, i din blå opposition, jo er de jo ikke vilde med hende, og de føler sig ikke specielt godt behandlet. Man kan så sige, hvis der er noget, de radikale har hele tiden været på kant med hende, har haft svært med hendes fæson, det er måske blevet lidt bedre på det sidste, men der er altså noget, der kunne tyde på, at hvis stjernerne, og nu er vi ude i noget vis igen, stjernerne står på den rigtige måde, så kunne hun gå hen og få problemer.
Jo, og sådan er det jo ofte, det er jo ofte tvækket sager. Altså, de store forser er jo, altså, kan jo også meget hurtigt vendes rundt og blive til en ulempe, og det bliver det helt sikkert for hende. Altså, jeg tror, hendes attitude, Mette Frederiksens attitude, som kan virke spids og kan virke arrogant, det tror jeg bliver en talesættelse af hende. Man kan også se, at det helt åbenlyst Venstre ser et langsigtet strategisk interesse i hele tiden at italesætte den del af hendes person.
Jeg kunne godt tænke mig, når du nu analyserer det her, også meget opmærksom på det kommunikative. Og det er jo, som jeg har altid tænkt til mig, det man aldrig skal gøre, det er at tale ned til folk. Men efter Mette Frederiksen er blevet statsminister, så nej, det er sgu vejen frem. Tale ned til folk, lidt som alle folk var. Okay. Sådan, de kan godt lide at blive talt, i hvert fald det store flertal til at tale til, som om, at de er sådan, nu er vi på lejerskole, og nu er det mor, der fortæller her, og der er ingen grund til at stille spørgsmål. Tal ned til folk, det er vejen frem.
Der vil jeg godt lige komme med den tilføjelse, at kan I huske tilbage i 2001, der havde Venstre sådan en reklame, der sådan, med Poul Nyrup, der ofte havde sådan en lidt tendens til at ligesom, dosere. Mm. Og så havde det sådan en reklame, hvor der stod, træt af at blive talt ned til, og så et billede af Nyrup. Altså, det blev simpelthen brugt i kampagnen. Der havde Nyrup også siddet i 8,5 år. Så der var folk ved at være træt af ham. Altså, så det er bare det er sådan... Jamen, med tiden kan det blive et problem.
Ja, og der bliver det her Mette Frederiksens udfordring, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, jeg ved ikke, det du er inde på, Steno, altså det...
Altså, det står jeg inden for, det skal du ikke.
Nej, altså, jamen, jeg har det sådan lidt, altså det er, jeg tror, det er sådan en op... Altså, det er blandt store tænkere, journalister og så videre, en etableret sandhed. Jeg tror egentlig bare i den situation, vil den almindelige dansker, som vi var i på daværende tidspunkt, egentlig bare gerne have besked på, hvad de skal gøre, og hvad de ikke skal gøre. Altså der tror jeg egentlig, at det er.
Men hun er for eksempel, altså hun er blevet berømt for at sige, at vi skal gøre det klogt, ikke? Det ville jo være helt vanvittigt, hvis nogen gik ud og sagde, at vi skal gøre det dumt, ikke?
Godt dumt.
Altså det er jo indlysende.
Men hun slipper afsted med mange, mange ting. Det bliver rigtig spændende. Tusind tak, fordi du kom her, Thomas Funding. Du er politisk redaktør for Avisen Danmark, og det var altså dig, der suverænt gav statsminister Mette Frederiksen over sommerfidusbamse. Jeg havde lige nogle runners op. Signe Munk SF, jeg havde Rasmus Stoklund, jeg havde også Sofie Løde. Jeg synes, hun har gjort det godt i nogen sammenhæng. Og Stinus Lindgren fra Radikale, synes jeg også, var en, der havde gjort det godt.
Ja, det er godt nok nogle vilde nogen, der skulle
Søren Pape og mig Villadsen.
Hvorfor nævnte du ikke dem inden? Altså, det kunne være til det helt anderledes.
Jo, men jeg synes, jeg vil hellere høre, hvad du mener. Det var mine egne jagttagelser. Og Torben Steno, det her det er jo det sidste program inden sommerferien. Ja. Vi er tilbage igen den 13. august, en torsdag.
Og vi har ikke andet. Jeg vil også sige Funding, tusind tak. Og jeg vil også gerne sige, at jeg bakker i den grad op om valget. Havde det været mig, der havde siddet i din sted, så havde jeg også givet Mette Frederiksen, fordi det...
På trods af hendes fastoide tendenser.
Nej, jeg siger ikke. Det var ikke noget, jeg sagde. Jeg sagde bare, at Paprika Steens udtalelser skal man... Det er kloge ord.
Tak til lytterne.
Tak til lytter, fordi I har lyttet med her i vores første sæson på Berlingeren.
Og lad mærke til alle de fine billeder med tv og alt sådan noget. Det bliver enormt smart. Det bliver smartere, når vi kommer hen på efteråret.
Ja, og vi har overlevet coronaen også. Og vi er meget, meget glade for, at vi ikke kun skal lave programmer med telefoner mere. Det var en hård tid for alle her i landet. Men god sommer, og tak til jer endnu en gang for at lytte med. Programmet blev produceret af Lulu Ros. Og i teknikken, den blev bestyret af Josefine Maria Hansen.
God sommer!
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.